Voice of America. አብ ኢትዮጵያ በሰንክ ድርቅ ዝተፈጠረ ህጽረት ምግብን ማይን ሲዒቡ ብዝወረደ ለበዳ ሕማም ተምላስን ውጻትን ኣብ ክልል ሶማልያ 68 ህጻናት ሞማቶም ዶብ ኣሎፖ ሓካይም ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብቲ ክልል ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ገሊጹ ኣሎ። ምኽንያት ሞት ናይቶም ህፃውንቲ ግዜ ዘይህብ ሕማም ተምላስን ውጻትን እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ። ኣብ ዞባ ዶሎ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ን8ሽ5 ዓመት ህፃውንቲ ንምሕጋዝ እናተፈተነ ከም ዝኾነ ኣብቲ ትካል ሓላፊት ሕማም ተምላስን ውጻትን ቴራ ኖልን ገሊጸ።
Very, very sadly, 68 children under the age of 5
ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። 5 ዓመት ዘይመልኦም 68 ህፃውንቲ ኣብ ውሽጢ ዘይዛዘምናዮ ወርሒ ሰነ ጥራሕ ኣብ ማእኸል ሕክምና ሞይቶም ኣገልግሎት ሕክምና ንምሃብ ፃዕርታት እናተገብረዉ እንተኾነ እውን ሂወቶም ምድሓን ዘይምኽኣሉ እቲ ጸገም ኣዝዩ ይስፍዕ ምዃኑ እዩ እየን ዝበላ። እቲ ጉጅለ ዝኣከቡ ሓበሬታ ንምሉእ ስኢለ ኣየርእን። ሓገዝ ዘይረኽቡ ብዙሓት ህፃናት ኣብ ጸገም ኣለዉ ምባልን ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር።